Marko, mokapo ya minei.
Yezu abandiko teya bato pembeni ya laki ya Galilea. Bato mingi penza ba ye kosangana epai na ye. Bongo akoti na bwato pe afandi. Bwato yango ezalaki na mai pe bato ebele bazalaki kofanda na libongo. Azalaki koteya bango makambo ndenge na ndenge na masapo. Pe na mateya na ye alobelaki bango.
Boyoka. Mutu moko ake koko na mbuma. Kasi ntango azalaki kobwaka mbuma na bilanga, ndambo ekwei na nzela, mpe bandeke baye kolia yango. Ndambo mususu ekwei na mabanga, esika mabele ezalaki mingi te. Ebimi noki, po mabele ezindaki mingi te. Ntango moyo ekomi makasi, ekauki mpamba te misisa ezalaki mokuse. Ndambo mususu ya mbuma ekwei na kati ya basende. Basende wana ekoli mpe ebomi yango. Bongo mbuma yango ebotite. Kasi mbuma mususu ekwei na mabele malamu. Ebimi, ekoli mpe eboti. Mususu eboti bambuma ntuku misato, mususu ntuku motoba, mpe mususu nkama.
Pe Yezu abakisi?
Moto oyo azali na matoyi ayoka malamu.
Tango Yezu naba yekoli na ye bazalaki bango moko, ba oyo bazalaki pembeni na ye na bantoma zomi na mibale oyo aponaki basengi ye alimbola masapo yango. Ye azongiseli bango.
Bino, busi bozwi sekele ya bokonzi ya Nzambe. Kasi bato mosusu bazali koyoka makambo nyonso lokola masapo ya mpamba. Po ata batali malamu, bamona eloko te. Ata bati matoyi, bayeba te. Soki te bakobongola mitema mpe Nzambe akolimbisa masumu na bango.
Sima Yezu alobi na bango.
Boyebi ntina ya lisapo wana te. Bongo ndenge nini bokoyeba ntina ya masapo nyonso mosusu. Moto oyo akeyi koko na mbuma azali lokola moto akopanza maloba ya Nzambe. Bato mosusu bazali lokola nzela. Sango malamu ekweli bango lokola mbuma ekweli na nzela. Soki bayoki yango, Satana aye kolongola yango na mitema na bango. Bamosusu bakokani na mbuma ekweli na mabele oyo etonda na mabanga. Ntango bayoki maloba, bandimi yango noki na esengo. Kasi ekoti mpenza na mitema na bango te, eumeli te. Na nsima ya mwa mikolo, ntango mpasi to matata ebimi mpe babandi konyokola bato oyo bandimi maloba ya Nzambe batiki kondima noki. Bato mosusu bakokani na mbuma oyo ekwei epai ya banzete ya nsende. Bakoyoka malamu maloba ya Nzambe. Kasi mpasi ya mokili, na bisengo ya bomengo oyo ezali kokosa bato, na makanisi mosusu ya ndenge na ndenge ekoteli bango. Ezali kopekisa maloba ya Nzambe, bongo yango ekoki kobota mbuma malamu te. Kasi bato mosusu bazali lokola mbuma oyo ekwei na mabele malamu. Bayoki maloba ya Nzambe, bandimi yango mpe baboti mbuma malamu. Mosusu ntuku misato, mosusu ntuku motuba, mosusu nkama.
Yezu alobi na bango.
Soki moto aye na mwinda, batiaka yango na se ya katini to na se ya mbeto. Batiaka yango likolo ya mesa. Ezali boyete. Po makambo nyonso oyo ebombami ekomonana. Mpe makambo ya sekele ekoyebana. Muto oyo azali na matoyi ayoka malamu.
Pe Yezu alobi na bango lisusu.
Bokebana ndenge bozali koyoka. Ndenge bino bokabelaka baninga, Nzambe akokabela bino kaka ndenge moko mpe akobakisela bino lisusu. Po muto oyo azali na biloko akozwa mosusu. Kasi muto oyo azangi biloko, bakobotola ata ndambo oyo azali na yango.
Yezu alobi lisusu.
Bokonzi ya Nzambe ezali lokola moto akoni mbuma na bilanga. Ntango alalaka na butu, mpe ntango atambolaka na moyi, mbuma wana ezali kobima mpe kokola. Kasi ye ayebi te ndenge nini. Mabele ebimisaka mbuma yango moko. Liboso banzete ya mike-mike, nsima ebandeli ya mbuma, mpe na suka mbuma mobimba. Na ntango mbuma eteli, moto akokamata mbeli mpo na kolongola yango mpamba te elaka ekoki.
Yezu alobi lisusu.
Bokonzi ya Nzambe ekokani na nini? Tokoki kosalela lisapo nini mpo na kolimbola yango? Ekokani na mbuma moko moke oyo babengaka motarde. Ntango bakoni yango, ezali moke mpenza koleka bambuma nyonso ya mokili. Kasi soki basili kokona yango, ekokola. Ekokoma molayi koleka ndunda nyonso, mpe ekobimisa bitape minene esika bandeke bakoki kotonga zala na molili na yango.
Bongo Yezu azalaki koteya bango maloba ya Nzambe na masapo mingi ya ndenge wana. Kasi ateyaki na ndenge bakokaki koyeba. Azalaki koloba na bango bobele na masapo. kasi soki akomi ye moko na bayekoli na ye azalaki kolimbola bango makambo nyonso. Kaka na mokolo wana na pokwa Yesu alobi na bayekoli na ye.
Tokati sangambo ya laki.
Bongo batiki bato pe lokola Yesu azalaki na bwato bamemi ye. Pe ba bwato mosusu ezalaki pembeni na ye. Mopepe moko ya makasi ebandi koleka. Bambonge ebeti, bwato ebandi kotonda na mai pe elingi kozinda. Yesu azalaki na suka ya bwato, alali pongi motu likolo ya kuse. Bayekoli balamusi ye pe balobi.
Motei, tukokufa, likambo oyo omoni yango pamba.
Yesu atelemi, akangeli mopepe pe alobi na mai.
Tika makelele, fanda nye.
Bongo mopepe esili, pe kimia ezongi penza. Na sima Yesu alobi na bayekoli.
Pona nini bozali kobanga boye? Ndenge nini bozali kondima na mitema te?
Kasi bazalaki na somo mingi penza pe babandi kolobana.
Nani motoyo? Ata mopepe na mai ezali kotosa ye?